Fra middelalderby til beton er en længere serie om Frederiksbergs historie, og i det sidste afsnit runder stadsarkivar Henning Bro af med at fortælle om byudvikling, villager, byens centrum og socialt boligbyggeri.
Nu risler det med noget vand, og vi sidder lige ved sådan en lille plads, hvor Christian Wintersvej og Seriesvej møder hinanden i sådan en lille rundkørsel med springvand. Hvorfor har du taget mig herhen?
Jo, for i dag på vores vandring rundt på Frederiksberg, så skal vi se, hvordan byen har udviklet sig, da den udviklede sig fra et landbrugssamfund til en stor by. Og årsagen til, at jeg er taget herhen, det er selvfølgelig, at lige det her område er jo karakteristisk for den første bebyggelse, der opstod på Frederiksberg, nemlig Villakvarteret. Som vi har snakket om flere gange, ja, så var Frederiksberg et landbrugsområde frem til midten af 1800-tallet. Men det var da bebyggelsen uden for Københavns volde blev givet fri fra 1852, at Frederiksberg jo også begyndte at udvikle sig til en stor by. Men den første bebyggelse, der voksede op herude, var fortrinsvis villager. Allerede i 1853 så udstykkes der villaveje eller sideveje til Gamle Kongevej, og de følgende 30-40 år så går det rigtig stærkt med villabyggeriet.
Og det er altså... Hvorfor er det villagerne, der er prioriteret? Er det fordi, at arbejderne ikke er flyttet herud nu?
Det er nok en tradition herude, fordi der har været landsteder herude, De københavnske brokvarterer, de bliver bygget med industri- og arbejderkvarterer. Så det er villaerne, der rykker herud, og det er fra 1850'erne og frem til 1880'erne og 1890'erne, at der breder sig det her store villakvarter mellem Gamle Kongevej, Frederiksberg Allé og videre op mod Ågaden og videre ned mod den københavnske grænse mod Vesterbro. Og som sagt, det er store villaer, nogen for en enkelt familie, men nogle af husene også, kan man sige, snyde villaer, for de ligner en villa, men i mange tilfælde så har de været indrettet med, har det været dobbelthuse, hvor der har været en 4 til 6 lejligheder i hvert hus.
Men fint ser det ud.
Ja, absolut, og det er jo det, der har været med til at give Frederiksberg det her åbne præg allerede fra starten, da byen udviklede sig til en stor by. Og man kan sige, at lovgivningen gjorde ikke meget på det tidspunkt for at regulere bebyggelse. Man havde godt nok en bygningslov, og den frederiksbergske bygningslov var skrappere end den københavnske. Men det var altså ikke derfor, at det indre Frederiksberg på det her tidspunkt får det her præg af et grønt villaområde. Det er simpelthen fordi, det er villager, og man pålægger villaservitutter på en meget stor del af den, der kan bebygges. Men så var der altså også steder, hvor at spekulationsinteresserne slog igennem. Der var også steder på Frederiksberg her før 1890, at der blev opført fabriksanlæg og etagebyggerier. Det var fortrinsvis inde ved Vordersvej, Gamle Kongevej, det der hedder Schönbergkvarteret. Og det var et reguleret kvarter, som godt kunne minde om bydelene på Nørre Vesterbro, altså med etagehuse, baggårde, industri og fabriksanlæg.
Men nu, når vi ser på villaerne, hvor vi sidder her, så lignede det jo lidt sådan noget, der kunne ligge ude i Hellerup, men i virkeligheden, så ja, det ligger så på Frederiksberg, men det er nogle ret små grunde.
Ja, grunden er små, og det hænger selvfølgelig også sammen med, at grundpriserne jo allerede på de her tidspunkt har været høje, ikke? Så man rutede ikke med det. Men man siger, at det ligner Hellerup, ja, men det er så sandelig ældre end de villakvarterer, der ligger i Hellerup. Som sagt, de første villager skød op i 1850'erne, og faktisk kaldte man Frederiksberg frem til 1880-1890 for villabyen.
Kun et stenkast fra Christian Wintersvej ligger Solbjerg Plads. I dag rager Frederiksbergcentret op som en kæmpe klods ud mod Falconer Allé og ind på pladsen. Og her ligger nedgangen til metroen. Området var allerede fra 1860'erne centrum for en del af kommunens institutioner. Her lå blandt andet rådhus, fattighus, det første hospital, og siden kom domhus, politi og bibliotek til.
Der hvor Frederiksbergcentret ligger i dag, fra Falconer Allé og så faktisk helt ned til Nord- og Fasanvej, det som er i dag bebygget med Frederiksberg Center, Handelshøjskolens bygninger, det var et kæmpe stort sporterræn, fordi Frederiksberg var også en vigtig godsstation for de industrier, der skød op før år 1900 og navnlig efter år 1900. Og man kan sige, at banen her og stationen og banegården var med til at skabe den her bydel, fordi det trak bebyggelsen fra landsbyen op mod stationen, og meget kort tid efter, ja, så opførte kommunen selv en række store institutioner, der hvor Domhuset og Hovedbiblioteket og Politigården og brandstationen ligger i dag. Det var først byens fattighus, og senere så fulgte der både hospital og alderdomshjem og sygestiftelse og børneoptagelseshjem, sådan så hele det område blev et stort institutionskompleks for kommunen. Og det er jo sjovt at se, at det er jo stadigvæk det, der er karakteristisk ved området i dag, at det er stadigvæk er Frederiksbergs centrum. Frederiksberg har en bymidte, Frederiksberg har et centrum. Og så op igennem 1990'erne og på den anden side år 2000, så begyndte man at byomdanne hele det her kvarter. Den gamle banegård, sporterræng, var der ikke længere behov for, og derfor afviklede man hele det store sporterræng og opførte Frederiksbergscenter umiddelbart bagved Handelshøjskolens bygninger. Og i de følgende år så blev hele området her ryddet for at give plads til Solbjergplads, til Frederiksberg Gymnasium og til en underjordisk udvidelse af hovedbiblioteket. Og endelig i 2003 så kom metroen. Så de her byomdannelser, der er sket her i området, det har simpelthen været med til yderligere at cementere kvarterets karakter af centrum på Frederiksberg. Og man kalder det jo også bymidten.
Ja, men det har jo først været det, da det rigtig blev åbnet, det du lige har fortalt om, for ellers har man jo følt lidt, at Rådhuset var en eller anden form for centrum, selvom der ikke var nogen forretninger.
Jamen det er det rigtige. Altså, Rådhuset, det nuværende Rådhus, der tog færdigt i 53, bliver centrum, men man kan sige, at Rådhuset mod syd og så Frederiksbergscentret her, hvor vi står tæt ved, det er med til at binde de to poler i Frederiksberg bycentrum sammen.
Skal vi så se nogle arbejderboliger, noget arbejderkvarter?
Ja, det skal vi. Nu skal vi rykke tiden længere op, og nu skal vi op i svømmehalskvarteret.
Langelands Plads, der sidder vi nu.
Ja, det gør vi. Og vi sidder faktisk foran et soppebassin, og bagved er der legeredskaber, og der er små bænke og store grønne træer. Og hvorfor er vi så her på Langelands Plads? Jo, vi er i svømmehalskvarteret, fordi at det kvarter er et af eksemplerne på den yderligere forandring, Frederiksberg gennemgik i årene omkring år 1900. Som jeg har talt om før, så var Frederiksberg en sidste del af 1800-tallet omdannet til en villaby. Men omkring år 1900, årene op mod 1900 og efter 1900, der tager etagebyggeriet over. Og det er dels i den ældre del af Frederiksberg, øst for Falconer Allé og ind mod søerne, der fortrænger etagehusene ofte mange af villaerne. Altså villakvarteret bliver visse steder erstattet af etagebyggeri. Og det er simpelthen fordi, at grundene er blevet så dyre, at det kan betale sig at opføre etageejendom, rille villaer ned og så tjene penge på at leje lejligheder ud, simpelthen ganske udlejning. Men det, der er karakteristisk for den del af Frederiksberg, altså mellem Søerne og Falconer Allé, det er, at det bliver store lejligheder, altså ejendomme fortrinsvis for det bedre stillede borgerskab. Men på samme tid, så skyder der to nye kvarterer op på Frederiksberg. Det er dels som sagt svømmehalskvarteret, som vi sidder i nu, og så er det Mariendalskvarteret. Og det er ren etagebyggeri, og på det her tidspunkt omkring 1. verdenskrig, der er Frederiksberg vokset helt frem til Fasanvejlinjen, altså fra Søerne til Fasanvejene. Og det er altså etagebyggeriet, der dominerer her i det, på daværende tidspunkt, ydre Frederiksberg i svømmehalskvarteret og Mariendalskvarteret. Og hvis man sammenligner ejendommene her i det her kvarter, ja, så er de vidt forskellige end det, man ser inde på Frederiksberg Allé. Trappeopgangene eller hoveddørene til op til etagen, de der simpelthen ligger tættere på hinanden, og det er simpelthen fordi det er små lejligheder. De fleste lejligheder herude var på 2, 2,5, 3 værelser, måske enkelte 3,5 værelser, så det var småboliger, der blev opført herude, og det var fortrinsvis arbejdere og lavere funktionærer, som flyttede ind her.
Men alligevel må man sige, når jeg ser på dem, at de var pænere end det, der var inde på det indre Nørrebro i gamle dage. Der er mere gardinbyggeri, og der er udsmykning, og der er større vinduer her.
Slet ingen tvivl om det. Og det er også et udtryk for, at kommunen begynder at blive en mere aktiv medspiller i bebyggelsesplanlægningen. Vi må regne med, at de byggeri her, der er opført herude, det er privatbyggeri. Det er opført med udlejning for øje og med fortjening og spekulation for øje. Og det byggeherren i og for sig var mest interesseret i, det var at bygge så tæt som muligt. Men på det her tidspunkt har man alligevel for offentlige myndigheder erkendt, at man vil ikke have en gentagelse af det, der skete på Nørre Vesterbro, altså med baggårde. Så kommunen går ind her og ved en række bestemmelser, som jeg ikke skal nærmere komme ind på her, som betyder, at der ikke kommer noget baggrundsbyggeri herude. Og desuden går man så vidt i forhandlinger med grundejerne, at man i mange tilfælde bryder karrieren op. Hvis du kigger herover på den karriere, der ligger derovre, så er den ikke bygget sammen som en massiv bygningsmasse, som du øvrigt finder på de fleste københavnske brokvarterer, men der er små passager igennem karrierne. Og det er simpelthen for at skabe lys og luft. Og det er klart, det er kommunens medvirkning i bebyggelsesplanlægningen, som gør sig gældende, at vi ikke har baggårde, vi har mere fri luft, vi har brudte karrierer med grønne passager imellem, og ikke mindst den her plads, vi sidder i, Langelands Plads, det blev simpelthen skabt for, at der skulle være en grøn oase til kvarteret og navnet til kvarterets børn. Da det opstod omkring århundredeskiftet, altså sidste århundredeskiftet og op igennem den første halvdel af 20. århundrede, var det et regulært arbejdssted, og der har været mange børn her. I de sidste 20-30 år er kvarteret blevet byfornyet meget, meget voldsomt, og lejlighederne fremstår de fleste steder renoveret, og ejendommene er smukke at se på. Men der er altså stadigvæk lidt af det her præg af arbejderklæder. Der ligger på hjørnet herovre et regulært værtshus, og lige bag hvor vi sidder, jamen der er der en produkthandel. Og det er jo et eksempel på, at der også har været små erhverv herude. Der har været håndværksmestre, og der har været snedker og tømmerværksteder. Og når vi i øvrigt snakker erhverv, så er det i øvrigt også karakteristisk, at det er jo på det her tidspunkt omkring år 1900, at industrialiseringen får yderligere knald fremad. Og der kom kommunen også ind som byplanlægger, for det lykkes faktisk her på det her tidspunkt at i højere grad koncentrere industrien til bestemte grunde eller bestemte områder. For eksempel op i den vestlige del af Mariendalskvarteret med Nitivej og Kong Georgsvej. Det er et rent industrikvarter. Og det er altså, fordi kommunen går i dialog med grundejerne, og man forhandler, man tilbyder at anlægge veje og kloakker og til en billig penge mod, at grundejerne så respekterer visse bebyggelsesindskrænkninger.
Her hvor jeg sidder, der kan jeg pludselig se Frederiksberg svømmehal.
Ja.
Og den er jo sådan nyere, og pladsen foran er også noget nyere, i hvert fald det ene af husene.
Ja, nyere og nyere, den blev opført i 1934, men det der er karakteristisk, at den er yngre end de ejendomme, som ligger her. Den er opført i sådan noget dansk funktionalisme, og foran ligger den store Axel Møllers have. Og hvorfor nu lige det? Jamen, der er ingen tvivl om, at haven blev anlagt simpelthen for at skabe lys og luft. Men nok så afgørende var der, at netop i det område lå et stort boligbyggeri, som er meget tidligt, den forældste er bebygget her i svømmehalskvarteret, som hed de klassiske boliger. Og de klassiske boliger, lægeforeningens boliger i København osv., osv., det var selskaber, som velgørende borgere oprettede i årene omkring 1850-1870 for at skabe bedre boligforhold for arbejderklassen. Fordi på det tidspunkt var enhver form for offentlig boligbyggeri eller støtte til boligbyggeri, det var udelukket. Skulle der skabes bedre boliger for arbejderklassen, ja, så måtte det ske via filantropi eller private byggeforeninger. En offentlig opgave var der under ingen omstændigheder.
Vil det så sige, at der, hvor Frederiksberg svømmehal ligger, der lå nogle af de tidligste klassiske boliger?
Der lå noget af det første, kan man sige, boligforeningsbyggeri i Danmark overhovedet. De blev opstået i 1860, og kolonien derude stod også færdig i 1880. Og kvarteret blev desværre frygteligt forslummet op omkring år 1900 efter, men da det blev opført i 1863, jamen så var det meget moderne boliger, fordi det var rækkehuslinger. Det var datidens reaktion mod etagebyggeriet, reaktion mod baggården, det var, at arbejderne skulle bo i rækkehuse, og der var små beplantede anlæg imellem blokkene. Så der er ingen tvivl om, at det har været særdeles boliger på daværende tidspunkt, men det bliver forslummet. Kommunen overtaget i 1909, og langsomt begynder man så at rive anlægget ned derovre. Det tager faktisk temmelig mange år. De sidste længere blev først revet ned i 1954. Og det var fordi, når vi kommer op i den 20. århundredes første halvdel, så er der stort set kronisk boligmangel. Og så tog kommunen ikke at skille sig af med den boligmasse, der lå der. Men hvor de lå, de klassiske boliger, opstod så først svømmehallen. Og da det sidste var ravet væk, så anlagde man så Axel Møllers have som et grønt område.
Og det har jo været en rigtig bevidst politik, at man ville have en svømmehal, som jo i øvrigt har været meget kærkommet i et kvarter, hvor folk sandsynligvis ikke havde bad. Og så også en stor åben plads til, lige sådan i nærheden af det meget tæt bebyggede område.
Lige præcis. Det har været helt bevidst at skabe sådan et grønt anlæg i det tæt bebyggede svømmehalskvarter. Og du har helt ret, af hygiejniske grunde og hensyn til friluftsaktiviteter, lagde man selvfølgelig svømmehallen her i den centrale kvarter. Man kunne lige så godt have lagt det på Frederiksberg Vest, som var ved at blive bygget ud på det tidspunkt. Men det er simpelthen, at her bor mange mennesker på det her tidspunkt, og det er naturligt at lægge svømmehallen der.
Og nu er der kommet ejerlejligheder og andelsboligforeninger til millioner af kroner. Det var det for Arbejderkvarteret.
Ja.
Vi er nu nået til Lindevangsparken, der ligger mellem Finsensvej og Peter Bangsvej. Parken er omkranset af 5-etagers huse og en god park for kvarteret og dens beboere. Og den bliver brugt flittigt sommer og vinter, selvom det larmer en del med trafik.
Arealmæssigt er Frederiksberg jo ikke særlig stor, men sådan zoneopdelt, og selvfølgelig måtte kvartererne på et eller andet støde sammen. Og i øvrigt er selve hospitalskvarteret derude et andet eksempel på, at man simpelthen udlægger et stort område til hospitalsbyggeri. Og alt det her er altså udtryk for, at det offentlige virkelig, kommunen virkelig nu har greb om byggeriet og byplanlægningen. Og netop ejendommene herude i det vestlige Frederiksberg,
både hvor vi sidder i Lindevangsparken.
Og vi kan tale om den sønderjyske by. Vi kan tale om ejendommen, som sagt, langs med Peter Bangsvej og Finsensvej. Det er ejendommen, som i meget høj grad er opført enten af kommunen selv under 1. verdenskrig og i årene derefter, eller af socialt almennyttigt boligbyggeri, eller af private bygherrer med stor offentlig støtte. Og man kan sige, at det er her i de her år i mellemkrigstiden, at fundamentet for velfærdsstatens boligpolitik ligger. Det her byggeri er noget af de tidligste eksempler på socialt almennyttigt boligbyggeri.
Hvis du skal se sådan lidt i bagspejlet på bebyggelseshistorien og kommunens udvikling, er det her så noget, der er sket alle steder i Danmark, eller er der noget særligt ved Frederiksberg?
Altså, det er jo selvfølgelig nogle træk, som går igennem alle steder, men man kan sige, at Frederiksberg, og der må jeg så også sige København, var banebrydende i bebyggelsesplanlægningen. Det var her, at man fik gennemført den zoneopdelte bebyggelse efter 1. verdenskrig. Og der må du lægge mærke til, at på det tidspunkt var der i lovgivningen ingen hjælp for at lave byplanlægning. Man havde som sagt de her bygningslove, men de drejede sig kun om bebyggelsen af de enkelte grunde. Men der gik Frederiksberg og øvrigt København tidligt ud. Kommunerne gik tidligt ud, og ved egne instrumenter fik de styret byggeriet, så du fik en moderne byplanlægning i praksis, før du overhovedet fik en byplanlov. Den første byplanlov får man faktisk i 1938, og så kommer 2. verdenskrig, så det er først op i 40'erne, at byplanloven egentlig fungerer. Men der havde altså Frederiksberg og København været på duberne før.
Siger du, at der har været nogle visionære kommunalpolitikere begge steder?
Ja, det har der helt klart. Visionære kommunalpolitikere og også visionære arkitekter og ingeniører og embedsmænd.
I hørte stadsarkivar på Frederiksberg Henning Bro, og han rundede serien om Frederiksberg af. Anne Eggen havde tilrettelagt for den anden radio.